Mae amser bron ar ben ar Blasty Gintro. O'r degwed ar hugen o Hydref, bydd yn anghyfreithlon i bob busnes gyflenwi neu werthu rhai pethau Blasty Gintro.
Dwi mas. Bws o'r lawn. Breiddwyd i germyffliw.
Mae digonedd o gynnyrch i'w ddarganfod, a blasau newydd i'w profi. Dewch y hyd i fwydydd gwyllt.
Dwi wedi bod yn delio ag iselder a gorbryder yn ysbeidiol ers 10 mlynedd. Law yn llaw a bod yn berson creadigol mewn triffyrthion. Flwyddyn yn ôl, roedd pethau mor wael ag gallen nhw fod. Allwn ni ddim codi o'r gwely na byw bywyd pob dydd. A bu'n rhaid i mi roi'r gorau i weithio. Mae'n teimlo fel rhywbeth mor barhaol ar adeg fel honno.
Yr haf hwn, pan fyddwch chi'n ymweld â Chastell Carnarfon, bydd angen rhywbeth mwy na dewrder arnoch, gan fod ddreigiau yna. Dymwysiwch ddraig 3D a'i ddwyn yn fyw gan ddefnyddio'r dechnoleg holograffeg ddiweddaraf. Yna dysgwch sut i berfformio campau ac anadlu tân yn ein maes hyfforddi. Oes gennych chi'r hyn sydd angen i fod yn arwr awyr, efallai byddwch chi'd yn oed yn bondio gyda'ch draig a mynd ag ef neu hi adref gyda chi. Dewch yn arwr yr awyr yng Ngastell Carnarfon yr hanner tymor hwn. Ewch i safle we cadw i ddarganfod mwy.